Ja. So vriende, kom ons maak ons oë toe en dan bid ons saam. Hemelse Vader, baie baie dankie dat ons vanaand so hier saam kan wees. Dankie dat ons stil kan word en vir ons belydenis dat U self hier by ons is. Here, hierdie klein vlammetjie van die kersie hiervoor herinner ons elke oomblik daaraan dat U deur U Gees hier is. Dat dit nie maar net sommer toevallig is nie. Here, dat dit nie maar net uit gewoonte is dat ons nou niks anders te doen het op 'n Sondag aand en nou kom ons maar hierna toe nie, maar dat ons weet dat U hier is. En dat ons weet, Here, dat U 'n afspraak met ons het en dat U met ons wil praat. Dankie vir hierdie gebed wat ons so pas kon gesing het. Here, oor hierdie afgelope week of 2-3 het ons baie keer gebid tot U vir hierdie land. Hoor ons as ons vanaand weer bid. Here, baie dankie vir hierdie land. Dankie vir die wonderlike mense wat U in hierdie land geplaas het. So wye verskeidenheid van hulle. Maar ons kom bid, Here, dat U deur U Gees vir ons sal leer om mekaar se hande vas te hou. Dat U ons nader aan mekaar sal bring, en dat ons sal bewaar daarvan, Here, dat ons nog verder wil tussen mense inslaan. Ons wil dink aan elke iemand in hierdie land, wat stikkend is. Daar is soveel geweld in ons land, Here. Daar is soveel mense wat seer gekry het, daar is soveel mense wat geliefdes aan die dood afgestaan het, daar is soveel verkrachtings en rowe en sulke lelike goed. Ons kom bid, Here, vir elke een wat daardeur geraak is. En ons bid, Here, dat U U hand na hulle toe sal uitsteek en dat U op U tyd en op U wonderlike manier ook vir hulle genesing sal gee. Dankie vir die Pinkster wat wag. Dankie vir baie Pinksters wat ons al beleef het, Here, en dat dit ons geleer het dat dit 'n besonderse tyd in die kerk is, 'n tyd waarin U met ons wil praat. Dankie vir die bergrede. U eerste preek op aarde, en dat ons in die tyd nou weer, as het ware, aan U voete kan kom sit, om te hoor wat U vir U disippels sê. Ons bid, Here, dat U hierdie Pinkstertyd sal seën, dat U vir my as prediker in U hand sal hou, ook in hierdie week wat kom, maar ook vir elke een wat daar gaan sangbegeleiding doen, elke een wat op een of ander manier daar betrokke gaan wees. Seën asseblief ons Pinkstertyd, Here. Maar seën ook vir ons vanaand saam, as ons hier by mekaar is in U naam. Praat asseblief met ons, Here. Help vir ons om ons ore waarwyd oop te maak, sodat ons U stem sal hoor, sodat ons sal luister. In Jesus se naam. Amen. Vriende, een van die oudste vrae in onder gelowiges gaan oor lyding, oor swaar kry. En hoe moet 'n Christen dit verstaan? Hoe kan 'n mens die kloutjie by die oor bring dat ons 'n God het wat vir ons lief is, maar terselfdertyd dat ons so dikwels swaar kry? Dat goed nie altyd loop soos wat dit moet nie, en party mense kry baie swaar. En daarom is Job vir my so 'n kosbare boek in die Bybel. Dis een van my gunsteling boeke. Ek keer altyd daarna toe terug, en dit is vir my lekker om vanaand ook weer saam met julle te kan lees hier uit Job 42. Dis nou aan die einde van die storie. Ons gaan net ons 'n bietjie praat oor die storie, maar hierdie is aan die einde van die storie. As Job nou regtig op die einde van al sy kragte gekom het, dan verskyn die Here aan hom. En dan doen die Here 'n verskriklike interessante ding. Die Here antwoord nie sy vrae nie. Hy het baie vrae gehad, maar die Here antwoord nie sy vrae nie. Al wat die Here doen is, die Here herinner hom aan wie hy is. Hy sê vir Job, onthou jy nog dat ek die krokodille gemaak het? Miskien moet jy 'n bietjie met die krokodille gaan speel, dan kyk jy hoe jy tweede kom. Miskien moet jy 'n bietjie gaan kyk na die seekoeie wat ek gemaak het. En dan moet jy dalk weer dink. En dan sê jy dalk verstaan hoe groot ek regtig is, dat ek so 'n enorme ding kon gemaak het. En toe begin nou Job dink, en hy besef ewe skielik hoe klein is hy en hoe groot is die Here. En dan kry ons nou Job 42, waar ek nou vir jou mee lees. Daarna het Job vir die Here gesê, nou weet ek dat u tot alles in staat is. En dat u kan uitvoer wat u besluit. Wie is dit wat u bedoelinge wou dwarsboom sonder dat hy die insig gehad het? Ek het oor dinge gepraat wat ek nie begryp het nie. U wonderdade was te groot vir my, ek het dit nie verstaan nie. U het ons gesê, luister terwyl ek praat. Ek sal vra, antwoord jy by. En dan sê hy hierdie geweldige ding, hy sê, tot nou toe het ek net gehoor wat mense van u sê, maar nou het ek u self gesien. Tot nou toe het ek net gehoor wat mense van u sê, maar nou het ek u self gesien. En nou verag ek myself, sê hy, nou sit ek vol berou in sak en as. Ons lees eers net tot sover uit die woord van die Here. Die Here verskyn soms op snaakse plekke aan mense. Moses was besig om sy skoonpa se vee op te pas, toe daar iewers skielik 'n bos begin brand. En in daai brandende bos het die Here met hom begin praat. Elia was iewers op 'n berg besig om in 'n rotsskeur weg te kruip. Terwyl aardbewings die berg geskud het daar buite en veldbrande en stormwinde daaroor gejaag het. En toe dit ewe skielik doodstil word, toe fluister die Here vir Elia daar in die rotskeur waar hy weggekruip het. Want Saulus hoef ek julle nie te vertel nie, want Dominikus het nou so 'n week of twee terug gepreek oor Saulus. Saulus was op pad Damaskus toe, hierdie groot ou wat alles in beheer het, wat almal bang maak. En toe hy weer sy oë uitvee, toe lê hy in die stof. En hy kan nie sien nie. Want God het vir hom gestop, né daar. En gesê tot hier toe en nie verder nie. God ontmoet mense op snaakse plekke. Maar die snaakste plek van almal in die Bybel is dalk die ashoop. God het vir Job op 'n ashoop ontmoet. En nou is dit nogal ironies om te weet, dat Job een van die mees gelowigste mense van alle tye was. Job was 'n kind van die Here. En dit het baie goed met Job gegaan. En toe gebeur alles op een dag met hom. Om mee te begin het Job al sy aardse besittings verloor. 'n Terroriste bende het gekom en al sy vee weggevat. Hy het niks oorgehad. Daarselfde dag het Job al sy kinders verloor. Want 'n huis het in mekaar geval en daar was niks van sy kinders oor nie. Daarselfde dag het Job sy gesondheid verloor. Want ewe skielik het sy hele lyf vol sere uitgeslaan. So dat niemand eers meer regtig naby aan hom wou kom nie. En so gaan sit Job op die ashoop. En hy wens hy was liewers dood. Hy wens hy is liewers nooit gebore nie. Hoor wat sê hy? Hy sê, waarom moes die Here die lewenslig gee aan 'n man wat net swaar kry? Waarom moes hy die lewe gee aan 'n man wat so bitter ly, aan 'n man wat te vergeefs hinker na die dood, wat daarna soek soos na 'n verborge skat? Ek kan nie eet van die pyn nie. Ek kan nie ophou kreun nie, wat ek gevrees het, het oor my gekom, dit waarvoor ek bang was, het my getref. Ek het geen rus en vrede nie, sê hy, geen verposing nie, net angs. En so sit Job op die ashoop. Die Bybel vertel ons, toe sy drie beste pelle daar aankom, sy drie beste vriende, het hulle hom nie eens herken nie. Hulle het nie dadelijk gesien, dis Job nie. En toe hulle sien dis Job, het hulle vir 7 dae net na hom sit en kyk. Hulle het nie geweet wat om te sê nie. Hulle was sprakeloos. En nou moet jy onthou, Job is 'n kind van die Here. Dis nie 'n ongelowige ou hierdie nie. Dis 'n kind van die Here. En so sit Job nou op die ashoop. En wat maak hy? Ons lees, Job het nie die Here vervloek nie. Job het nie die Here verwyd nie. Job het nie sy rug op die Here gedraai nie. Dis terloops een van die grootste boodskappe van die hele boek Job, is dat Job aanhou praat het met die Here. Plek sit hy self beklei met die Here, maar hy het aanhou praat met die Here. Hy het nooit weggedraai nie. Want 'n gelowige draai nie weg van die Here af nie, selfs wanneer dit swaar gaan. Maar so het Job dan nou met al sy vrae bly praat met die Here. Hy het vir die Here gevra, maar hoe gebeur dit? Hoe kan dit wees? Hoekom kan die Here dit toelaat? En daar was nie antwoorde nie. Hy het nie geweet hoekom nie. Hy het nie geweet hoe werk God, dat dit kan gebeur met een van sy kinders nie. En so lees ons dat sy vriende by hom opgedaag het. En nadat hulle nou, die 7 dae wat hulle stil gesit het, was eintlik die beste tyd. Want toe hulle eers begin praat het, toe het hulle allemaal vir Job begin antwoorde gee. Vir Job probeer verduidelik, wat die Here nou hier aan die doen is. Dis verskriklik vermetel. Want ons kan nie namens God dink nie. Ons kan nie dink, ons kan vir God probeer antwoorde gee nie. Ek het baie vroeg in my bediening een dag vir my vrou gesê, weet jy wat, ek het nou geleer, ek is die Here se getuie, ek is nie sy advokaat nie. Want ek het nie die antwoorde nie. Maar Job se vriende het dit nie verstaan nie. Hulle het probeer antwoorde gee. Dis interessant, sy vrou kom by hom, en wat sê sy vrou? Sy sê vir hom, sy vir man, gee op en gaan dood. Daar is niks oor vir jou nie. En dan sê hy, jy lach, dan sê hy daar vir haar baie interessante ding. Hy sê, jy praat net soos 'n vrou mens sonder verstand. Job was bietjie seksisties, lyk my. Maar Job sê vir haar, ek kan nie dit doen nie, jy weet nie waarvan jy praat nie. Ek kan nie die anker van my lewe prys gee, net omdat die storm kwaai is nie. Dit maak geen sin nie. Hoe erger die storm is, hoe stywer hou jy die anker vas. Ek kan nie doen wat jy sê nie, ek kan nie my rug op die Here draai nie. En so kom sy vriende een na die ander. As jy een dag tyd het, kan jy gerus dit lees. Elkeen van hulle het die wonderlikste argumente. Die een sê vir Job, weet jy Job, dis omdat jou sonde so groot is. Dis hoekom sulke goed met jou gebeur. Dis omdat jou sonde so groot is. Dan sê Job, maar ek is 'n kind van die Here. My sonde is vergewe, ek weet nie waarvan jy praat nie. Dit kan nie wees nie. Dis nie soos God werk met sy kinders nie. Toe kom die volgende een by Job en hy sê, Job, weet jy, jou probleem is jy praat te maklik. Jy mag nie so met God praat nie. God wil nie hê jy moet so met hom praat nie. God wil hê jy moet soos 'n dominee met hom praat. Baie mooi en vol eerbied en groot woorde. Dis wat die Here wil hê. Sê Job, maar dis my vader, ek praat net met hom. Daar kan toch niks meer verkeerd wees, he. Die Here wil ons nou weet wat in my hart is. En die derde vriend sê vir hom, Job, weet jy wat, jy moet net beter lewe. Jy moet net beter lewe, los nou hierdie nonsens. En lewe net beter, dan sal dit met jou baie beter gaan. Dan sal die Here weer vir jou seën. Job sê, die Here werk nie so nie. Van wanneer af seën die Here mens, omdat jy so oulik is? Die Here sien ons uit genade, hy werk nie so nie, en so kom hierdie ouens allemaal met hulle maklike antwoorde, en dit help vir Job niks. Ek dink nogal ons kan iets leer daaruit, weet julle regtig waar, want dit kan dalk gebeur in jou lewe, dat een van jou pelle swaar kry, en dat jy soontoe gaan, en nou weet jy nie wat om te sê nie. Eers gaan jy natuurlijk nou vir 'n week of 2 nie, want jy is net te bang, want jy weet nie wat om te sê nie. En op die ou end gaan jy, nou sit jy daar met jou mond vol tanden, moenie maklike antwoorde probeer gee nie. Moenie probeer verduidelik hoekom goed gebeur. Het is baie beter om jou mond toe te hou, en eerder te huil saam met die een wat swaar kry, en net te bid vir die een wat swaar kry, as om antwoorde te probeer gee, want daar is meeste van die tyd nie antwoorde nie. So ons moet nogal bietjie leer uit Job se vriende se foute, en ons moet vir mekaar sê, die fout wat hulle maak is, hulle probeer maklike antwoorde gee, asof hulle verstaan wat God doen. Terwyl God groot is, ons verstaan meeste van die tyd glad nie wat hy doen nie. dan raak het nou so half 'n moeilike boek. Jy raak so half moedeloos op die ou end. Want jy besef nou, Job se vriende help hom niks. Job se vrou help hom heeltemal niks. En het gaan net al hoe slegter met die arme ou Job, en hy is 'n kind van die Here. En dan ewe skielik in die laaste hoofstuk of 2-3 van die boek, kom daar skielik 'n geweldige stormwind, wat waai oor die ashoop. En een of ander ou sou seker nou binne toe gegaan het, maar die huis het nou in mekaar geval, so Job kon nêrens sien, gaan die huis sit toe op die ashoop. Terwyl hy daar in die stormwind sit, begin hy ewe skielik die stem van die Here hoor. En die Here begin met hom praat. En die Here maak sy oë oop, sodat hy besef, die Here is groter as ons. Ons verstaan nie altyd wat hy doen nie, maar hy is groter as ons. En ons moet eintlik maar net sy hand bly vashou. Selfs wanneer ons baie vra het, moet ons sy hand bly vashou. Want hy is die koning. Hy is ons vader. En so leer Job 'n verskriklike groot les op die ou end. As die Here vir hom sê, Job, weet jy wat? Ek is hier. In jou swaar kry. Dit is baie interessant, jy kan gerus gaan lees, nooit het die Here vir Job 'n antwoord gegee nie. Jy kan dwars hierdie boek lees, staan nie daar nie. Ons verstaan tot die einde nie, hoekom het dit gebeur nie. Al wat ons leer is, wat ook al gebeur, God los nie jou hand nie. God bly daar. Selfs al sit jy op die ashoop. Selfs al het jy niks oor nie. Selfs al stort selfs jou gesondheid in duie. God los nooit jou hand nie. Dis die soort van God wat ons dien. Ons sou baie graag wou antwoorde gehad het. Maar weet julle, God gee eintlik vir ons iets beter as antwoorde. Hy gee vir ons homself. Op die ou end lees ons hierdie geweldige versie wat ek net te veel gelees het. Wanneer Job sê, tot dusver het ek net van u gehoor. Ek het gehoor as die dominees praat oor u, as die priester praat. Ek het gehoor dat mense lees uit die Bybel uit, en ek het self gelees wat sê mense in die Bybel. Maar in hierdie tyd, toe ek deur die meele gegaan het, het ek u leer ken. Ek het u leer ken as die God wat by 'n mens staan, wat 'n mens vashou. Nou ken ek vir die eerste keer regtig die Here. Nou weet ek die eerste keer regtig hoe wonderlik is hy. As jy egter na vir Job sou gevra het, by the way, dit het toe baie goed gegaan met Job. Als hy toe nou weer reggekom, hy toe nou weer klomp skape en beeste en kamele en goeders gehad, sy vrou was weer lief vir hom, en hy het later weer huis vol kinders gehad, en kleinkinders, en al die goeders. Wonderlik. Maar ek dink as jy vir Job so gevra het, Job, wat is die beste tyd van jou lewe? Dan sou jy vir gesê, daai tyd toe ek op die ashoop gesit het. Want daar het ek die Here leer ken. Daar het ek geleer, dat die Here nooit 'n mens hand los. En dis precies, weet julle, wat die nagmaal beteken. Dis precies wat die Here vir ons sê in die nagmaal. Dis precies wat die nagmaal vir ons wil sê. Want weet jy, as jy hierdie broodjie eet, dan word hy mos nou deel van jou liggaam. Jy kan hom nie weer daar uithaal nie. Jy kan hom nie vir iemand wys en sê, hierdie is die broodjie wat ek geëet het vanoggend nie. Hy word deel van jou. En dieselfde geld vir die bietjie wyn of druiwesap. En dis precies wat die nagmaal kom sê. In Jesus Christus word God deel van jou. Onlosmakelijk deel. Sodat hy binne in jou is. En sodat hy jou lei. Dis wat die verhaal van Job vir ons gesê het. Hy is by jou, hy hou jou hand vas. Nou kom die nagmaal selfs nog verder en sê, Jesus Christus het gesterwe, sodat God binne in jou kan wees. En daarom is die nagmaal in die eerste plek herinneringsmaal, dit herinner ons. aan Jesus wat vir ons gesterf het. Sy liggaam wat vir ons gebreek is soos die brood. Sy bloed wat vir ons gevloei het soos die wyn. Sodat ek en jy kan vry wees. En sodat ek en jy vir God kan lewe. Maar die nagmaal is ook meer as net broodjies en wyn. Want as jy dit eet, gebeur daar 'n wonderwerk. In die eerste plek bind dit ons weer aan die Here. En so raak ons al sterker, sodat ons vir hom kan lewe. Maar dit bind ons ook aan mekaar. En ons word broers en susters van mekaar. Want ons het van dieselfde brood geëet. Ons het van dieselfde wyn gedrink. Ons het dieselfde Here wat binne in ons woon. Die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem dit, eet dit, dink daaraan en glo, dat sy liggaam gebreek is tot 'n volkome versoening vir al jou sonde. Die beker van danksegging wat ons met danksegging seën, is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem dit, drink dit, dink daaraan en glo, dat sy kosbare bloed vergiet is tot 'n volkome versoening vir al jou sonde. Here Jesus, ons loof U. En ons sê vir U baie, baie dankie. Dankie Here, dat U vir ons lief is. Dankie dat U nie afsydig gestaan het en gekyk het hoe ons verlore gaan nie, maar dat U deel van ons wêreld geword het. Dat U liggaam gebreek is en U bloed gevloei het, sodat ons kan vry wees en sodat daar vrede tussen ons en God kan wees. Ons loof U daarvoor. Dankie dat U altyd daar is en dat ons selfs in hierdie oomblik ons hand na U toe kan uitsteek en sê, Here, vat ons hand. En loop hierdie pad saam met ons. Ook in hierdie week wat kom. Here, baie van ons skooliere en ons studente is op die oomblik besig met eksamens. En ons bid dat U vir hulle rustig sal maak en vir hulle die energie sal gee wat hulle nodig het om hard te werk en lekker te leer en op die ouend lekker te skrywe. Ons bid vir hulle. Ons bid vir ons land, Here, wat nou in 'n geweldige nuwe fase ingaan. Daar is soveel hoop in ons harte, Here, maar ons weet, alleen U kan dit realiseer. En daarom bid ons vir ons regeerders, dat U vir hulle wysheid sal gee en krag sal gee. Ons bid opnuut vir die Pinkster wat voorlê. Ons bid, Here, dat U ook daardeur vir ons opnuut aan U sal knoop, sodat ons tot U eer sal lewe. Dit alles bid ons in die naam van ons Here Jesus. Amen. Nie. Ontvang nou die seën van die Here. Gaan hierdie week in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus. En die liefde wat God, ons Vader, vir ons het. En die troostvolle teenwoordigheid van die Heilige Gees. Gaan en bly met elke een van julle.